რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბორის ნემცოვს უკანასკნელი პატივი მიაგო ათასობით მოქალაქემ. ევროკომისია განიხილავს სამეზობლო პოლიტიკას და რუსეთთან დაახლოებას. რუსეთი, უკრაინა, საფრანგეთი და გერმანია შეთანხმდნენ კონფლიქტში ეუთოს როლზე. ოპოზიციონერსა ყოფილ ვიცე-პრემიერს ბორის ნემცოვს უკანასკნელი პატივი მიაგო რუსეთის ათასობით მოქალაქემ. ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე. მისი ცხედარი ესვენა სახაროვის ცენტრში. ხალხის რიგი შეწყვეტილი არ იყო მაშინაც, როცა ნემცოვის ცხედარი კათაბალკის წაიღეს ტროეკუროსკოეს სასაფლაოზე. ფართო ქუჩაზე მოქალაქეები იყვნენ გამოსული და სკანდირებდნენ: რუსეთი თავისუფალი იქნებაო. პარლამენტში დარჩენილი რამდენიმე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსიდან ერთ-ერთმა, დმიტრი გუტკოვმა განაცხადა: მე მას არ ვემშვიდობებ, რადგან გმირები არ კვდებიანო. სახაროვის ცენტრში დარბაზის კედლებზე ეკიდა ნემცოვის ხანგრძლივი პოლიტიკური კარიერის ამსახველი ფოტოები. ნემცოვის მოღვაწეობა მოიცავდა პოსტსაბჭოთა რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ეტაპს, 1990-იანი წლების მზარდი დემოკრატიიდან დღევანდელ დღემდე, როცა კრიტიკოსების თქმით პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პირობებში სულ უფრო მეტად ძლიერდება ოპონენტების დევნა. ევროკავშირის კომისია ემზადება დოკუმენტის პროექტის წარმოსადგენად, რომელშიც განხილულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შეწყვეტა და რუსეთთან კავშირების გაღრმავება. დოკუმენტის პროექტი, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გაეცნო, წარმოადგენს ნაწილს მცდელობისა, რომელმაც შემოდგომამდე პოლიტიკის რეფორმის თაობაზე კონკრეტული წინადადებები უნდა მოიტანოს. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას 10 წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი. პოლიტიკის მიზანია ურთიერთობის გაუმჯობესება ევროკავშირის იმ მეზობლებთან, რომლებსაც არ ეხება ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა. დოკუმენტის პროექტი მწვავე ცვამს შეკითხვას, უნდა გაგრძელდეს თუ არა ეს პოლიტიკა. ამ შეკითხვას სავარაუდოდ შეშფოთება მოჰყვება ბრიუსელთან თანამშრომლობის გაღრმავების მოსურნე ქვეყნებში, საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. პროექტში რუსეთი კონკრეტულად ნახსენები არ არის, თუმცა ცხადია, რომ სწორედ მას ეხება შეკითხვა, უნდა გაღრმავდეს თუ არა კავშირები სამეზობლოს გარეთ მდებარე ქვეყნებთან. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს თხოვენ უკრაინაში საზავო შეთანხმების განხორციელებაზე მეთვალყურეობას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 2 მარტს ტელეფონით ისაუბრეს ამის თაობაზე. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის თქმით, ისინი შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს როლი, როგორც მეთვალყურისა, უნდა გაიზარდოს მძიმე შეერაღების გატანის პროცესთან მიმართებით. მათ ეუთოს მიმართეს თხოვნით ყოველდღიურად გამოაქვეყნოს ანგარიში მიმდინარე მოვლენებზე. მანამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს უთხრა, მოსკოვმა და უკრაინაში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ზავი უნდა დაიცვან, წინააღმდეგ შემთხვევაში გატარებულ იქნება ზომები, რომლებიც კიდევ უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკასო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, საიმისოდ რომ შეთანხმება შედგეს, ირანი უნდა დათანხმდეს თავისი ბირთვული აქტივობის სულ მცირე 10 წლით შეჩერებას. სააგენტო როიტერსთან საუბრისას 2 მარტს ობამამ განაცხადა, რომ დღევანდელი ვითარებით ამგვარი შეთანხმების მიღწევა არ წარმოადგენს რეალისტურ პერსპექტივას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ ჯავად ზარიფიმ 3 მარტს უარყო ობამას ეს წინადადება და მას მიუღებელი უწოდა. შეერთებული შტატები და კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა ცდილობენ ირანთან მიაღწიონ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც თეირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ 3 მარტს კონგრესში გამოვა სიტყვით და როგორც მოელიან ამგვარი შეთანხმების წინააღმდეგ გაილაშქრებს. როგორც მან 2 მარტს განაცხადა, ირანთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმებამ შესაძლოა ისრაელის გადარჩენა დააყენოს ეჩქვეშ. მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას და ირანს შეთანხმების შარჩოს მისაღწევ ვადად მარტის ბოლო აქვთ დანიშნული. საბოლოო შეთანხმება კი 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს. ერაყის მთავრობის ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქ თიქრიტის და ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე სხვა ადგილების გამოხსნას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. სახელმწიფო ტელევიზიამ 2 მარტს გაავრცელა ცნობა, რომ სამხედროები თავს ესხმოდნენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიურ ქალაქში, რომელიც ბაღდადიდან 130-მდე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. განცხადების თანახმად, სამხედროებს ზურგს უმაგრებენ შიიტი და სუნიტი არაბი მებრძოლები, ისევე როგორც ერაყის საარტილერიო და საჰაერო ძალები. არის ცნობები, რომ ქალაქის შემოგარენის ზოგიერთი ადგილიდან ექსტრემისტები განდევნეს, თუმცა ამ ცნობების დადასტურება არ ხერხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ეთერშია. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღეს ჩვენი გადაცემის. დღეს ჩვენ საუბრობთ, ბუნებრივია რომ გამოვეხმაურეთ დედის დღეს, მაგრამ საუბრობთ არაზოგადად დედებზე და უნდა გითხრათ რომ არც თუ ისე სადღესასწაულო თემა არის, მე მგონი. ვისაუბრებთ პრობლემებზე, სერიოზულ პრობლემებზე, თუმცა რა თქმა უნდა მაინც პირველ რიგში ყველა დედას, ყველა ქალს ვულოცავ ამ მშვენიერ დღესასწაულს, რომელიც მარც აღინიშნება. ეს დასვენების დღე ჩვენ მუშაობთ, რადიო თავისუფლება მუშაობს და სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბევრის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორს ეთუნა ნოღაიდელს. ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით ვუხდი მადლობას ეთუნას სტუდიაში მოსვლისთვის და საუბრობთ, როგორც უკვე გითხარით, ერთ ძალიან სერიოზულ პრობლემაზე. ეს არის მარტოხელა დედების პრობლემა. თავისთავად მარტოხელა დედა ეს სახელი მე არ მომწონს და დარწმუნებული რომ რაღაც სხვა ალტერნატივაც არსებობს. თუ არა, ასე შევთანხმდეთ და
პირველ რიგში მოგესალმებით. მაგასთან დაკავშირებით ერთი რაღაც შემიძლია გავიხსენო, ჩემი სადიპლომო ნაშრომი გავაკეთე მარტოხელა დედებზე და მე თვითონაც შევეჯახე ამ მომენტს, რომ როგორც ჩემი დაკვირვებით, ანუ სულ რაღაც 12 ინტერვიუ მქონდა, ამიტომ ძალიან ვერ განვაზოგადებ იმ დაკვირვებებს, რაც მქონდა, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით მარტოხელა დედის სტატუსი მისაღები მაინც იყო უფრო სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, ხოლო იმ ქალებისთვის, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ეს იყო მათ ცხოვრებაში ძალიან გააზრებული გადაწყვეტილება, მათ არ სჭირდებოდათ არავის დახმარება, ისინი არაკეთებდნენ იდენტიფიცირებას ამ სტატუსთან მარტოხელა დედა, იმიტომ რომ მე მაშინ ესე ვიფიქრე, რომ ალბათ ამ სიტყვაში თვითონ არის რაღაც ეს მსხვერპლის მომენტი ჩადებული, ვიქტიმიზაციას რასაც ეძახდით, ხო? რაღაც მარტოხელა დედა თითქოს სრულყოფილი არ ახარ, რაღაც ორი ხელი უნდა
ქონდეს, მაგრამ
ხო, არავის არ ჭირდება, რაღაც გაკლია რაღაც ამ შემთხვევაში, ხელი გაკლია სიტყვიდან გამომდინარე და მე ვფიქრობ, რომ ეს მოქმედებდა ამ ქალებზე, ძლიერ ქალებს არ მოსწონდათ ამ სტატუსის დარება. თუმცა მე როდესაც თავად მქონდა ცხოვრებაში ესეთი პერიოდი, როდესაც ვაკუთნებდი თავს მარტოხელა დედებს, მე არ მქონია ამ სიტყვასთან პრობლემა და ამ სტატუსთან. თუმცა როცა ბევრი ვიფიქრეთ სოციალურ ქსელში მქონდა რაღაც კითხვასავით დავსი, რომ რით შეიძლება შევცვალოთ მარტოხელა, არამხოლოდ უბრალოდ მარტოხელა დედა, არამედ სტატუსი სინგლ ხომ არსებობს ინგლისურში, ქართულად რაღაც ქართულად ეს არ იგულისხმება ასე კარგად, თითქოს ისეა ქართულში, რომ თუ კი მარტო ხარ, ეს არა იმიტომ რომ შენ აირჩია, არამედ იმიტომ რომ ასე მოიტანა ცხოვრებამ და ეს არჩევანი არისო და მაშინ რაღაც ესეთი სიტყვა წამოაყენა ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა კენტი, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა კენტი ეს არ არის სინგლს ვერ ჩაანაცვლებს.
ამიტომ შევთანხმდით და დავტოვოთ ეს ტერმინი.
ხო, ამ შემთხვევაში რჩება
ტერმინი. თქვენ თქვით რომ დედები რომელთაც არავის დახმარება არ ჭირდება, ძნელი წარმოსადგენი ადამიანი რომელთაც არავის დახმარება არ ჭირდება და შეიძლება ეს იყოს გააზრებული ნაბიჯი დედისთვის, მაგრამ მოგვიანებით მიხვდეს მეტომეტეს ჩვენს ქვეყანაში რომ დახმარება ყველა ჭირდება. თავიდან ასე მივდექით ამ საკითხს, რომ მე არავის დახმარება არ ჭირდება დამოუკიდებელი ადამიანი და მე წყვეტ ჩემ პრობლემებს.
არა, რა თქმა უნდა, ჩემ შემთხვევაში ასე არ ყოფილა, მე უბრალოდ ვიგულისხმე ჩემი ის რესპონდენტები ამ შემთხვევაში, რომლებიც იყვნენ საკმაოდ ზრდასრული ქალები, მათ ჰქონდათ ოჯახის მხარდაჭერაც, თქვენ იცით, არ ვიცი უფრო სწორად იცით თუ არა, მაგრამ ასევე ჩემი დაკვირვება არის ის, რომ რაც უფრო ახალგაზრდა ქალი, მას ნაკლები მხარდაჭერა აქვს ახლობლებისგან, რომ შვილი გააჩინოს ქორწინების გარეშე. რაც უფრო ქალი ასაკში შედის, მას კი თურჩევენ კიდევაც ნათესავები, რომ შვილი მაინც დაგრჩეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ქალის სტატუსი შვილთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვან წილად ისაზრდება. ამიტომ ქალი, რომელიც უკვე ასაკში შედის და შვილი არ აყავს, რაღაც სიბრალულის ობიექტი ხდება და მაშინ არის პირიქით ეს მხარდაჭერა, რომ შვილი მაინც გააჩინე. ანუ ის ქალები, რომლებიც ამ სტატუსთან არაიგივებდნენ თავიანთ თავს, იყვნენ ქალები, რომლებსაც აქვთ რაღაც ასაკი, მათ სოციალური დახმარება არ სჭირდებათ, მათ, იმიტომ რომ მათ აქვთ თავიანთი ფინანსური შემოსავალი. ჩემ თავზე რომ ვილაპარაკო, მე მაგას აქში არ ვიყავი. მე ვიყავი 23 წლის და ნუ ეს არ იყო რა თქმა უნდა რაღაც ესეთი მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მე შემიძლია და მე მარტო ყველაფერს გავაკეთებ. ეს ასე არ იყო, უბრალოდ მოხდა ასე ჩემს ცხოვრებაში, მე გადავწყვიტე, რომ მე რჩივნა ჩემ თავთან პირად რაღაც მე ძალიან ბევრი ვიფიქრე შემდეგ ამ ყველაფერზე, მაშინ როგორ გადავწყვიტე. ეს რაღაც ალბათ იყო ის ახალგაზრდული შემართებაც, ის რომ
დამიპირისპირდა.
Ну, дедаба მინდოდა ეს იყო, მაინც სიურპრიზი იყო, ეს იყო. მე ესე ვარქმევ ახლა ისევ და ისევ ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, რომ რაღაცებზე არ ვლაპარაკობთ, არ შვილებს ვლაპარაკებით და შესაბამისად ძალიან ხშირად ხდება, რომ მე არ მინდა რომ ამას დავარქვა შეცდომა, იმიტომ რომ თუ შეცდომაა, მაშინ მაინც ყველაზე კარგი შეცდომა, რაც შეიძლება მოგივიდეს. ყოველ შემთხვევაში მე როცა დრო გადის, ამას ნამდვილად ასე არ ვთქვა.
კი,
მაგრამ იმ მომენტში, როდესაც პრობლემის წინაშე დგეხარ და ეს პრობლემა არის არა ფეხმძიმობა, ეს პრობლემა არის საზოგადოება, ოჯახი, რომელიც ძალიან განიცდის და რომელიც გთხოვს პასუხს ამ შენს
ქცევაზე.
ამ შენს ქცევაზე.
გადაწყვეტილებაზე.
და გადაწყვეტილებაზე. და იმ მომენტში ჩემთვის მე რაღაც დრო რო გავიდა, უფრო ასე დავარქვი, რომ ეს იყო ჩემ თავისთვის იმის დამტკიცება, რომ მე თუ რაღაცაზე პასუხისმგებლობა ავიღე, მე შემიძლია. ანუ მე თუ რაღაც შეცდომა დავუშვი, იმ მომენტში ამას ასე ვარქმევდი, მე მასე პასუხისმგებლობის აღებაც შემიძლია და მე არ გავექცევი ამ პასუხისმგებლობას მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოება მთხოვს ამას. ეს იმ მომენტში იყო ეს რაღაც შემართება შემძინა ძალიან ამ გადაწყვეტილებამ. და ის რომ შემდეგ უკვე მე მართლაც რაღაც დროის შემდეგ მივედი უკვე იქამდე რომ დახმარება მჭირდება თუ არ მჭირდება, ეს იყო უკვე რაღაც შემდგომი პერიოდის, რაც მოიტანა შემდგომმა პერიოდმა. თუმცა რაღაც რო რომ გავიდა ამ შემართებამაც გამიარა, რა თქმა უნდა. და ესეც რომ არავის დახმარება არ მჭირდება, მით უმეტეს არ მჭირდება, თუნდაც იგივე რომ
ბიოლოგიური მამისგან
ალიმენტის მოთხოვნა, ესეც ისევ საზოგადოებრივი წნეხია, რაც ქალზე მოდის, რომელსაც პირველ რიგში შენ ხარ დამნაშავე, რადგან ფეხმძიმედ ხარ, თუ კი ბავშვს აჩენ, ესეც მხოლოდ შენი გადაწყვეტილება და თითქოს მხოლოდ მარტო შენ ხარ ვალდებული ერთი იკისრო და პასუხისმგებლობა აიღო. ამ ყველაფერმა წლებთან ერთად რომ გაიარა, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე მე დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ არც შეცდომის აღიარება არის რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა და არც ის, რომ ბიოლოგიური მამას მოსთხოვა თავისი წილი პასუხისმგებლობა აიღოს. ანუ შეცოდება არ არის, რა თქმა უნდა, მაინც ის, რაც ზოგადად ადამიანებს არ მოსწონთ, რაც ის ვიღაცას ეცოდება, მაგრამ დახმარება მართლაც ყოველას ჭირდება, მით უმეტეს ახალგაზრდა ქალს, რომელსაც ირგვლივ, ანუ მე თბილისში არ მყავდა ოჯახი და არც სახელმწიფო სერვისები არ არსებობს და თავისთავად
სახელმწიფო სერვისებზე ვისაუბრეთ პირველ რიგში. ინტერესებს საზოგადოების ახლობლების დამოკიდებულება, ეს ხო გარკვეული თვალსაზრისით გამოცდაა, მაგ დროს ვინ არის მართლა შენი მეგობარი, მართლა უყარხარ თუ არა, და შეიძლება ადამიანები მოიქცნენ ისე, რომ არ მოელოდი მათგან ასეთ ქცევას, ხო? იყო ასეთი?
არა, ჩემ შემთხვევაში მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ, იმით რომ შემიძლია თქვა, რომ ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, ოჯახისთვის ძალიან ძიმე იყო თა პირველ ეტაპზე ამის გაგება, მაგრამ როგორც წეღან აღნიშნე, რაღაც ესეთ, როდესაც ადამიანი გარკვეული პრობლემის წინაშე დგები, შემდეგ რაღაცა ძალაც გემატება, თითქოს რომ ამ პრობლემას გავუმკლავდე და მე მართლა ძალიან შეუდრეკელი ვიყავი ამ დროს. ოჯახსაც ძალიან ისე დავუხტი, მაგრამ ხო, კაცრად დავუხტი, ესე გამოვიდა, მაგრამ შემდეგ მათი მხრიდან წარმოვიდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ანუ ის პირველი რაღაც შოკური ეტაპი, როდესაც გადავლახეთ ჩვენ ერთად გადავლახეთ, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ მეც ამ დროს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიყავი. შემდეგ უკვე მათგან იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა მეგობრების მხრიდანაც და საზოგადოების მხრიდანაც. ანუ ეს იყო ჩემთვის მართალი რო ვთქვა მოულოდნელობა, იმიტომ რომ მე მეგონა, ანუ გარკვეული ადამიანებისგან უფრო მქონდა იმის მოლოდინი, რომ იქნებოდა მეტი კრიტიკა, იქნებოდა რაღაც გარკვეული უარყოფითი დამოკიდებულება, მაგრამ მაშინ მივხვდი, რომ როდესაც ადამიანი შენ თვითონ ხარ დარწმუნებული რაღაცაში ძალიან და შემდეგ შენს პრობლემას არ გაურბიხარ და პირიქით ყველა ხედავს შენ როგორ ახერხებ ამას გაუმკლავდე, რაღაც გარკვეულ პატივისცემას ეს იწვევს. მქონია, რა თქმა უნდა, პრობლემები მეზობლებთან, მაგალითად რაღაც დამოკიდებულების პრობლემა, რომ რაღაც იყო ერთხელ სიტუაცია და შემდეგ მოვისმინე ასეთი შეფასება, რომ აქ ყველგან ოჯახები ცხოვრობენ. საიდანაც გამოვიდა, რომ მე ოჯახს არ წარმოვადგენდი, მაგრამ
თბილისში
კი, მაგრამ ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც მე არ ვიცნობდი, ისინიც არ მიცნობდნენ და რაღაც უფრო გარედან აფასებდნენ ჩემს მდგომარეობას, მაგრამ რაც შეეხება იმ სანაცნობოს, არ მხოლოდ სამეგობროს, პირიქით ძირითადად მე რაც ვიგრძენი, ეს იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა.
მხარდაჭერა რაში გამოიხატებოდა? ალბათ თავიდანვე იგრძენით, რომ პრობლემები გაქვთ სამსახურში, ბავშვუნა თავტოვოთ, ხო, არ ვიცი როგორ გადაწყვეტეთ მაშინ ეს პრობლემა, რომ მუშაობდი?
კი, მუშაობდი. ხო, მაგასთან დაკავშირებით შემდეგ ვიტყვი, სამსახურთან დაკავშირებით, რაც მარტო ხოლმე დედებისთვის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემაა. Ну, ჩემ შემთხვევაში უბრალოდ ისე დაემთხვა, რომ სადაც ვმუშაობდი ფეხმძიმობის ბოლომდე, როდესაც უკვე დეკრეტული შვებულება ავიღე, შემდეგ ჩემ სამსახურში შეექმნა გარკვეული პრობლემები და უკვე დეკრეტული შვებულების დროს მე დავიწყე ახალი სამსახურის წევნა. ანუ ახალ სამსახურში მე მივედი უკვე ახალი სტატუსით, გასაუბრებაზე მე ძალიან გულახდილად ვთქვი, რომ მარტო ხოლმე დედა ვიყავი და შესაბამისად მყავდა პატარა შვილი და რაღაც გვიანამდე სამსახურში ვერ დარჩებოდი და ისინი
ბიოლის ფონდში
არა ბიოლის ფონდი არ იყო ეს სამსახური სამშენებლო კომპანიაში მუშაობდი მაშინ და იქაც მქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა ამიტომ ვამბობ რომ ალბათ რაღაც ეტაპზე ადამიანებში ძალიან მიმართლებდა
და ზოგს ბედი ხო ბედმა გავოღინა მიუხედავად ამისა ალბათ მაინც უნდა უთხათ იმ ადამიანებს იმ დედებს რომლებმაც ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება შიშით პირველ რიგში რომ აი რა სიტყვიან შობლები როგორ დაველაპარაკო შობლები რომ შეუძლიათ თუ აქ დიდი სურვილი გადალახონ ეს
ხო მე ვერ ვიტყოდი რომ რაღაც ესე მარტივად შეიძლება ამას შეგვიდეთ
მეც
ხო მეც მქონია შემთხვევა როდესაც რაღაც გადაცემები ყოფილა მარტოხელა დედებზე ამ გადაცემაში მოწვეულები იყვნენ ცნობადი სახეები რომლებიც არიან მარტოხელა დედები და რაღაც ესეთი ოპტიმიზმით საუბრობდნენ რაღაც რომანტიზმით ამის შესახებ რომ ხშირად მიფიქრია რომ ჩვეულებრივ ადამიანებს სულ სხვა პრობლემები ექმნებათ და რაც არ უნდა ვუთხრათ მათ რომ კი შენ ძლიერი ხარ კი შენ შეგიძლია რეალურად ყველა ადამიანი არ არის ერთინების ყოფის ყველა ადამიანს არ აქვს ერთნაირი ძალა რომ რაღაც პრობლემებს შეეძლო
ყველას არ აქვს ერთნაირი მშობელი
მშობელიც ახლობელიც მეგობარიც და ნუ პირველ რიგში აი სამსახურის თემა წეღან ვახსენეთ მარტოხელა დედისთვის ფუფუნება არის რომ აუდე საქართველოს პირობებში მithumetes თუ კი არ ცხოვრობ შენს ოჯახთან და თუ კი ცხოვრობ თბილისში მაგალითად და ხარ სხვა ქალაქიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვისთვის არ არსებობს არაფერი სადაც შეგიძლია წაიყვანო ანუ გჭირდება ძიძა ძიძა ვიცით რომ თბილისში 300-დან 400 ლარამდე არის ძიძის გადასახადი 400 ლარი ეს არის ზოგიერთი ადამიანისთვის ხელფასი მთელი თვის ხელფასი თავისთავად შენ ვერ გადაუხდი 400 ლარს ძიძას მაშინ როცა 400 ლარზე შესაძლებელია შენ მშეობდე მთელი თვე ამიტომ ვამბობ რომ მე მაინც სხვა შემთხვევა მქონდა მე მაძლევდა ჩემი განათლება იმის საშუალებას რომ მენახა ისეთი სამსახური რითიც შევძლებდი ძიძის დაფინანსებას ქირით თუ ცხოვრობ ქირის დაფინანსებას თბილისში ერთადერთი ბაღი არსებობს ეს არის გლდანში სადაც სოციალურად დაუცველ დედებს შეუძლიათ მიიყვანონ შვილები მე ამ შემთხვევაში სხვა პრობლემა მექმნებოდა მე სოციალურად დაუცველის კატეგორიაში ვერ ხვდებოდი და ასეთი ტიპის მომსახურებით ვერ ვისარგებლებდი ანუ რაღაც შუალედი არ არსებობს ანუ თუ კი შენ გაქვს საკმაოდ დაბალი შემოსავალი და ჩემ შემოსავალი მაშინ მაღალი არისო, ვერ წაიყვანს შენს შვილს ვერსად. ანუ ორ წლამდე ხარ ყველაზე რთულ მდგომარეობაში. არ არსებობს არავითარი დახმარება. არ არსებობს არავითარი საშუალება.
როგორ გქონდით რომ სამსახურში გამიგესო, მაგრამ აი ორი წლის მანძილზე
რა? ხო, მეორე თავგადასავალი მქონდა.
ბავშვის დატოვება.
ბავშვის დატოვება
ბავშვს აგიყვანიათ სამსახურში.
არა, სამსახურში არ წამიყვანია, მაგრამ მართლა მეორე თავგადასავალი მქონდა, სანამ ჩემი შვილი ორი წლის გახდა. თავდაპირველად ეს იყო ჩვენი ოჯახის ეს თქვათ ნათესავი, რომელიც მეხმარებოდა შემდეგ ეს ნათესავი რაღაც ცოტა კრიმინალურ სიტუაციაში გაეხვა, რაც წარმოიდგინეთ, რომ ჩემთვისაც რამხელა საფრთხე იყო, იმიტომ რომ მე ამ ადამიანთან ვტოვებდი შვილს. შემდეგ უკვე მე მეგობარს ვთხოვე, რომ ჩემთან გადმოსულიყო საცხოვრებლად, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი სირთულე იყო მეგობართან ერთად ცხოვრება პატარა ბავშვი, ანუ გარკვეული მოთხოვნები მქონდა, რაც ვერ კმაყოფილდებოდა და საბოლოოდ მივედი იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მერჩივნა წამეყვანა რაღაც კერძო დაწესებულებაში. და ჩემს მეზობლად რაღაც ესე კითხვა-კითხვით მივაგენიერთ ქალს, რომელიც სახლში იტოვებდა რამდენიმე ბავშვს და თავისთავად ეს სერვისი ღირდა ბევრად უფრო იაფი, ვიდრე ძიძა, რომელიც სახლში მოდის ეღირებოდა. და დამყავდა ამ ქალთან, მაგრამ ამ ყველაფრის პრობლემა ის იყო, რომ მე რეალურად არ ვიცოდი იქ როგორ იყო ჩემი შვილი, იმიტომ რომ ჩემი შვილი იყო, როცა ამ ქალთან წავიყვანე 10 თვეში. ერთადერთი რაზეც
და ზოგიერთ დედას ისე ეშინია 10 თვის ბავშვის დატოვების
კი მაგრამ ნუ როცა ხარზა არა
გაკავს ხო დასაგებია შეშებია
ხო ერთადერთი რასაც ვცდილობდი რომ დავკვირვებოდი და ყურადღებით ყოფილიყავი ბავშვის ხასიათს ნუ ხო არ იყო ის განერვიულებული და ნუ მეტნაკლებად თავს ამითი ვინ უგეშებდი რომ ბავშვს რაღაც არაფერი არ ეტყობოდა თუმცა როდესაც ბავშვი ცოტა გაიზარდა ისე გააპროტესტა იქ სიარული მაშინ იყო წლის და 8 თვის ანუ სახელმწიფო ბაღში ჯერ კიდევ ვერ წავიდა და ისეთ დღეში ვარდებოდა, როდესაც გადავუხვევდით, რომ იქ უნდა დამიტოვებინა, რომ მივხვდი რაღაც ძალიან არ მოწონდა და მაშინ უკვე შევეცადე, რომ ბაღში მიიღოთ ჩემი შვილი და მაშინაც დამჭირდა ესე ადამიანების დახმარება, ამ ადამიანსაც პირადად არ ვიცნობდი, ვინც დამეხმარა და სახელმწიფო ბაღში თხოვნის საფუძველზე, იმიტომ რომ ორ წლამდე ასაკის ბავშვი არ დაიშვება სახელმწიფო ბაღში, წლის და 8 თვის ასაკში ჩემი შვილი მიიღეს. და ნუ აქედან უკვე
ამ მოიწონა იქ.
არც ისე.
საერთოდ ამბობენ, რომ ასეთი ბავშვები ახლა არ მინდა განზოგადება, მაგრამ განსაკუთრებით არიან მიმულები დედებზე. მართალია ეს?
ალბათ მართალია, მაგრამ მე თავიდანვე მქონდა ძალიან კარგად გააზრებული ის, რომ ჩემი შვილისთვის ამ მიმულობით არ უნდა შემექმნა შემდგომში პრობლემები. თუნდაც იმით რომ მე გამჩენოდა მის მიმართ რაღაც საოცარი მიმულობა და შემდეგ მისთვის არ ქცეული ყავით ერთად როცა რაღაც რაღაც ასაკში იქნებოდა. ამიტომ ძალიან დამოკიდებულ ადამიანად ვზრდიდი თავიდანვე და ვფიქრობ რომ გამომივიდა, ნუ მეტნაკლებად. ეხლა არის 6 წელს, მე-7 წელში.
და კითხულობს კითხებათ ისეთ რაღაცებს, რაზეც პასუხის გაცემა გამიჭირდება.
მე უბრალოდ არ მიჭირს პასუხის გაცემა რაღაცებზე, იმიტომ რომ ძალიან პატარა იყო, როცა რაღაც საკითხებზე მას უკვე დაველაპარაკე. საბედნიეროდ ბიოლოგიური мама მას დღეს ეკონტაქტება და როდესაც უკვე ამ საკითხის წინაშე დავდექით, ძალიან ბავშვის ენაზე როგორც შემეძლო რამდენადაც მისთვის გასაგები იქნებოდა, მე მას აუხსენი სიტუაცია რაც არსებობდა და ხანდახან შემდეგ რა თქმა უნდა მას ავიწყდება ის პატარაა და პერიოდულად მამის ერთი ნახვიდან მეორე ნახვამდე შეიძლება ეს ამბავი დაავიწყდეს და ვცდილობ რომ ისევ დაველაპარაკო და შევახსენო ის მდგომარეობა რაშიც არის თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის მაქ რომ ნერვიულობ იმის შესახებ რომ შესაძლებელია მას რაღაც გაორება დაემართოს იმიტომ რომ მე ამჟამად ვიმყოფები ქორწინებაში მას ყავს გამზრდელი мама რომელსაც ის აღიქვამს мамаდ და ვფიქრობ იმაზე რომ რაღაც თავის თავთან გაორება უხერხულობა არ
შეიძლება ორი мама მშვენიერია
არა ორი мама მშვენიერია თვითონ არ გაუჩნდეს ესეთი კითხვები რასაც მე არ გამიზიარებს და შესაბამისად მას ექნება დაბნეულობა თავის თავთან მაგრამ ნუ ერთადერთი რაც შემიძლია გავაკეთო არის ის რომ ველაპარაკო ამ ყველაფერზე რასაც ვწtildeობ
ვაიმე. ძალიან ბევრი დედა, სწორედ მარტო ხელა დედა მოგეხსენებათ, რომ ასეთ სიტუაციაში ყველაფერს აკეთებს, რათა ბავშვს ჰქონდეს აგრესია მამის მიმართ. მე გამიგია ასეთი შემთხვევები, ნუ ბუნებრივია ალბათ თქვენ ამას არ უშვებთ, მაგრამ ზოგჯერ ეს ხდება ხოლმე. მოდით თქვათ, რომ არიან ქალები, ძალადობის ხორპლი ქალები, რომლებიც ასევე აჩენენ ბავშვებს და რომლებიც მარტო ხელა დედებად ითვლებიან. აი ამ ქალების ცხოვრება ალბათ კიდევ უფრო რთული არის.
კი, მეც ვიცი ასეთი შემთხვევების შესახებ და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს ეგოიზმიდან გამომდინარე ხდება, ანუ როდესაც შენ რჩები იმ სიტუაციაში, რომელიც თუ უსამართლო იყო შენს მიმართ და შემდეგ უკვე ამ პატარა ბავშვის სიხარულს ეს ყველაფერი გადააქვს, შესაძლებელია რომ მასზე გადაიტანო ამ სიყვარულით გადაიტანო, მაგრამ ეს დიდი ეგოიზმით, რაც შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ ბავშვი ჩაუნერგო აგრესია ბიოლოგიური მამის მიმართ. ჩემ თავზე ვიტყოდი იმას რომ ეს ეტაპი რა თქმა უნდა მეც მქონდა, უბრალოდ ეს ეტაპი არ გაგრძელებულა იქამდე რომ ჩემს შულთან კომუნიკაციაში ეს გამომიხატა. და რა თქმა უნდა ეს არ ვიცი ფსიქოლოგი ამას ალბათ უფრო კარგად ახსნის, მაგრამ ალბათ ეს ჩვეულებრივი ეტაპია ქალის ცხოვრებაში რომ თვლის რომ მას უსამართლოდ მოექცენ, მაგრამ ეს უნდა გადალახო. პირველ რიგში თუ კი გაიაზრებ იმას რამხელა ტრამვა შესაძლებელია შულს მიაყენო იმ შემთხვევაში თუ კი მას ჩაუნერგა ჯერთი სიძულვილი თავის თავად ყველა ფორმით ცუდია და მithumet თუ კი მას ჩაუნერგავს სიძულვილს მამის მიმართ, რაც მას თავის იდენტობასთან შეუქმნის შემდეგ პრობლემებს, იმიტომ რომ ბავშვისთვის რომელსაც ალბათ ისედაც აკლია მithumetes თუ კი ამ მამის ფიგურის შევწება არ მოხდება და მას ისედაც ექნება ძალიან ბევრი კითხვები, პრობლემები, იმიტომ რომ ის თავის თანატოლებს ადარებს თავის თავს და მას დაუმატებ ამ დიდ ტრამვას და ამ რაღაც სიძულვილს თავისი ბიოლოგიური მამის მხრიდან იქნება ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც დედამ შეიძლება დაუშვას. ანუ თუ კი ქალი იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ აჩენს შვილს, რომელზეც ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა მას აქვს, როგორ პიროვნებად ჩამოყალიბდება ეს ადამიანი, ზუსტად ამ შვილის გამო ეს ეგოიზმი უნდა იქნეს გადალახული და მხოლოდ სიყვარული უნდა მიაწოდო ამ შვილს და არა
და თქვენ ხართ თქვენ ძალადობის ხორპლი ქალის ამ გადაწყვეტილების, რომ გააჩინოს შვილი იმ ადამიანისგან მოძალადისგან.
მე ამ შემთხვევაში მართლა ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს შვილის გაჩენა არის ყველა ადამიანის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, მაგრამ რა თქმა უნდა არასოდეს მიუხედავად იმისა, რომ მე გავაჩინე შვილი, ხანდახან აქვს ხოლმე მელოდინი ჩემგან, რომ მე ვიტყვი, რომ ყველა სიტუაციაში ყველა შვილი უნდა გააჩინოს. მე ამას არ ვამბობ. ყველა ქალი აკეთებს გადაწყვეტილებას თავისი იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაშიც არის შესაძლებელია მართლაც ისეთ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იყოს ქალი, რომ გააჩინოს და შემდეგ უკვე იძულებული გახდეს რომ ეს შვილი მიატოვოს, რაც შესაძლებელია ბევრად უფრო ძიმე იყოს იმ შვილისთვის, ამიტომ გამიჭირდება ამის თქმა. ასევე თქვა შეიძლება დაისვას შეკითხვა, რომ თუ კი мама არის მოძალადე, დედამ მისცეს თუ არა უნდა მას უფლება შვილს დაეკონტაქტოს. ამ შემთხვევაში ჩემი პასუხი ვერ იქნება კომპეტენტური და ალბათ კონსულტაცია უნდა გაიაროს ფსიქოლოგთან, დაფიქრდეს ბავშვის მდგომარეობაზე, თვითონ ბავშვსაც უნდა კითხო ამ შემთხვევაში მას უნდა თუ არა კონტაქტი, იმიტომ რომ ხშირად გამიგია.
მნიშვნელოვანი ალბათ გოგონა, ბიჭი, მაინც მე თვლი რომ არის
Ոսկաշի մե մինդարում մովախերխո իմ դենիրոմ չեմց շուզ կոնդես գազրեպուլի, թու ռատոմ ատարեպսիս չեմց գարձ, թու ռա սիտուածիաշի իմ խոպեպոտա, շեսըցրեպելի այս առարի իսետ չվե ուլ էրյուս սիտուածիաշի, ռոգործ Իսետաց պիքրոպրոմ սրուլիատ սամարդլիանի է, զոգադատ գելա սիտուածիաշի, կալի ատարևշուս, կալի աչենստար, աղաց իստորի ուլի ուսամարդով անգոնիարով, իստորի ուլի ուսամարդով անգոնիարով այս տրադիկցիս. Ամ սիտուածիաշի գանսակութրեք Միսև դա իսև բարշտան կոմունիկացիտ շեիլ է բա ամսակիտ խեպս է սավ բարի դա միստույս այմ ինպորմացիս միտոտ է բա թուրատոմ ուղտա ես ասեմ իստ խոր է բաշի։
Ալբատ հաղաց որգանիսացիան
կամոցիլեպաս ու զիարեպեն էրդմանեց մեվիցիրում ու ծխոյեցի արսեպոս ասիտի կամոցիլեպաց, ռամ զուտատիսրած էղան վախսենի, սերվիսեպիս նակլեղուվա, թիտոնք մնիան ես կալեպի ամ սերվիսեպս, անում մա տապտուկակատեպուլի սաբավշու Երտխելած այս ու դա գագետտես։
Նանդույած այն տարեսո իկրեմա, միտովատ աստ կոյնի շեմ տխովա, մոտի ասոտ կաց, բետնի էրի շեմ տխովա, առատոմաց հարատ, խոմի ու խետով ադան պրոբլեմը բիսա, առաջորբրի մագալիթի է, մեմ այնց Հորեպես հավսի ամբարիերը վիտ, թու ադեմեր մեզ արգադալ ախայս բարիերի, նու արից ռոգորունայից խորուս տասուլմա ադամյան ման, նու ձալիան խշիրատ իծխեպախովմ է այդ պրոբլեմիտ, ռոն ամդուլատ վեր գամի գեպեն, մագրամ աղմուջ
Հալիա մեծ ասեղ պիքրով, թումցա մի ուխադավոտ ամիսա խոլոմ վեցից իսետ շեմ տխովովիս չասախել, պրոտեսաց արմի իղեսես կալեբի, դա իսինի աղմոչնեն կուճաշի, իստ է դա չուլթա թավշես ապարիրած թվիլիշի արսեղով, Երդադերդիր չէ ամչ ուտխոսրած չեմ միձլի ասխով կալեպց ռոմելցի գիվ է սիտուածիաշ կատացխոտել մաս վերիղ է բեն միութի արիսից, որոմ թուկի կատացխոտել մաս թուկի թավատ կալս ապսիս կատացխոտել մարով մաս ումդա շույլի գաչինս, այի ամշեմ թխովաշի թուկի արիս բարիերի սազոգադոյվա, հատքվան ունդա էս արարիսիս բարիերի ռոմլսած հանգարիշի ունդա գավուծիոտ, համիսի մարդլամ ջերա իմ դեմրով,
Եթունա նովայտելի ու չվենի կարեցեմ ես տոմարի, Եթունա բյուլիս պոնդիս գենդեր ուլի պրոգրամիս կորդինատորիա, դա կալթա ուպլեպեպիս տույսացի ուպրծույս, Սարամարդո մարդոխելա դետեպիս ուպլեպեպիս տույս ռոգ
Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
Tuk surt reklama Auschwitz-ა და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
დღეს აღამოს მოსკოვის სტრაიკოროს სასაფლაოზე დაკრძალეს რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი, რომელიც 27 თებერვალს ღამით კრემლის მახლობლად მოკლა ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა. უკრაინელი მფრინავი და რადის დეპუტატი ნაძეჟდა სავჩენკო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში შესაძლოა მოსკოვის იზოლატორიდან სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაიყვანონ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის სასჯელ აღსრულების სამსახურმა. ამასთან სავჩენკოს ადვოკატები აცხადებენ, რომ მისი მდგომარეობა თითქმის სამთვიანი შიმშილობის შედეგად უკვე საკმაოდ მძიმეა და ნაძეჟდა სავჩენკოსთვის შინაპატიმრობის შეფარდებას ითხოვენ. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მძიმე ჰუმანიტარული სიტუაცია და რუსეთის უკანონო მოქმედებები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა დღეს ჟენევაში გააცნო გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს პრეზიდენტს იოახიმ რუკერს. ესტონეთის საპარლამენტო არჩევნებში მართული რეფორმების პარტიის გამარჯვება ესტონეთის პრემიერ-მინისტრს ტავი რიივას დღევანდელი სატელეფონო საუბრის დროს მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოში ბუნებრივი აირის საფასური იურიდიული პირებისთვის ჯერჯერობით არ გაიზრდება. ყაზტრანსგაზ თბილისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იურიდიული პირებისთვის ძალაში რჩება ტარიფი, რომელიც 1 მარტამდე მოქმედებდა. ბუნებრივი აირის საფასური 1 აპრილიდან სამჯერ გაუძვირდება უკრაინის მოსახლეობას. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა უკრაინის ენერგეტიკული ბაზრის მარეგულირებელმა კომისიამ. მისი განმარტებით უკრაინის მოქალაქეებისთვის ბუნებრივი აირის გაძვირებას ქვეყნის მთავარ კრედიტორთან საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან გაფორმებული მემორანდუმი განაპირობებს.
I'm
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, მე ვარ გოგი კვახარი ამ გადაცემის წამყვანი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ელისო ამირეჯიბს, რომელიც გახლავთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონალური კოორდინატორი. ჩვენ დღეს დედის დღე მიულოცეთ უკვე ჩვენს რადიომსმენელს, თუმცა არ საუბრობთ თემაზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოს საზეიმო, მაგალითად როგორი ყვავილები უნდა მიართვა დედას ამ დღეს. Საუბრობთ ჩემი აზრით ძალიან ესეთ სევდიან, ну, ასე არის ჯერჯერობით ჩვენ საზოგადოებაში პრობლემაზე, რომელსაც ქვია მარტოხელა დედა. საუბრობდით გარეცემის პირველ ნახევარში იმაზე, რომ ეს ტერმინი ცოტა არ იყოს დისკრიმინაციულია, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, სხვა ტერმინი ვერ მოგიგონეთ, ასე თქოს და ნუ ამიტომ
არა, თუმცა კანონმა კარგად განსაზღვრა ამ შემთხვევაში მარტოხელა მშობლის სტატუსი დაერქვა და სწორედ
იმიტომ შეიძლება მარტოხელა მამაც იყოს.
კი, ეს თუმცა მაჩვენებს კარგი იქნება იმ მამის კანონი, რომელსაც გულისხმობს, თუმცა მარტოხელა დედები საკმაოდ ბევრი არიან სამწუხაროდ.
დიახ, აი მინდა კითხოს, სწორედ სამოქალაქო კოდექსში ცვლილება შევიდა მარტოხელა მშობლის სტატუსი, ასე თუ ისე დაგვინდა და შემუშავდა ხო, მაგრამ სოციალურ დახმარებაზე როცა არის საუბარი, ალბათ ქვეყანა გარკვეული პრობლემის წინაშე დგას, იმიტომ რომ ვიცით რამდენი მარტოხელა დედა არის საქართველოში, აღრიცხულია.
აა, ძალიან საერთო საკითხი შეეხეთ თქვენ, თუმცა სანამ ეს სტატუსი განისაზღვრებოდა, საკმაოდ დიდი მუშაობის ჩატარება დაჭირდა ჩვენს ორგანიზაციას და მე მოკლე ისტორიას
კი ვეტანო, სიამონებით
და ყოველ ერთმანეთთან კავშირშია და ასახავს, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესის განვითარებას. ჩვენთან ჩვენი ორგანიზაცია ჯერჯერობაზე მუშაობს და ბუნებრივია ძირითადად გვაკითხავენ ჯერჯერობის მსხვერპლები და გამოიყო ამ კატეგორიაში ამ მსხვერპლებს შორის ის ქალბატონები, რომლებიც არეგისტრირებული ურთიერთობის შედეგად გააჩინეს შვილი, ან იყვნენ ფერმზიმეთ და რომლებსაც უარსამობდა ყველა აბსოლუტურად დაწყებული ბავშვის მამიდან დამთავრებული საკუთარი მშობლებით. და როგორც წესი, ხა სტერეოტიპები როგორია ჩვენს ქვეყანაში, ხო, ქალი დგავს რაღაც არეტრადიციულ ნაბიჯს, მათი გაგებიდან ჩარჩოებს ცდება მისი ქცევა, ბუნებრივია ქცევა რაღაცა წნეხის ქვეშ და ძირითადად ასეთი ყველაზე დიდი მოძალადება ეს შემთხვევაში საკუთარი ოჯახის წევრები არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ ადამიანმა მათმა შვილმა შეაწყვინა ოჯახის სახელი, მშობლებს ხათრი არ გაუწია და ასე შემდეგ. ის გამოც ისინი დემონსტრატიულად აგდებენ ან სჯიან ამ ადამიანს, რომ ისე და ისე საზოგადოებამ თქვას, რომ აი ოჯახი როგორი ყოფილა, ეს არ გამოდგა უბრალოდ კარგი ადამიანი.
საკუთრებით როცა ახალგაზრდა.
დია, განსაკუთრებით ძირითადად ახალგაზრდა ეხება ხოლმე ეს თემა. და ქალებს, რომლებიც ჩვენ გვაკითხავდნენ, დახმარებას გვთხოვდნენ და მითხოვდნენ ძირითადში იმას, მათი სახელის აღდგენას, ზრუნვას და მთავარი რა იყო, რომ მამობა უნდოდათ, ანუ მამას უნდოდა რომ ეღიარებინა მათი შვილი. თუმცა იმ პერიოდში, ეს არის დაახლოებით 2009-10 წლები, როდესაც არ დგინდებოდა დნმ-ით მამობა. ეს ძალიან ეს ნონსენსი, იმიტომ რომ ყველა დანაშაული სისხლის სამართლებრივი ძირითად მტკიცებულება დნმ-ია ხოლმე, როდესაც ასეთ გახსნაზე ამ შემთხვევაში მამა ამბობს უას და დნმ-ის არ არის სასამართლო არსებობს უკვე მტკიცებულებას. და მაშინ ჩვენ დავიწყოთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობა და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგეთ ამ მიმართულებით, რომ მიღებული იქნა კანონი, რომლის მიხედვითაც დნმ-ის ანალიზი არის მტკიცებულება მამის დასადგენად და
მამა ვალდებულია, რომ
ეს დიახ, თუ დაუშვათ მიმართავს სასამართლოს დედა, ბუნებრივია რომ ვალდებულება დგება მამის გაიკეთოს დნმ-ის ანალიზი, ხარჯებთან არის დაკავშირებული ეს პროცედურა და პრობლემურია ამ ხრივ მამის დადგენა ამ შემთხვევაში, თუმცა მექანიზმი არსებობს და სასამართლო ამ შემთხვევაში ნახევარს ახდებინებს, ანუ მომჩივან მხარეს და ეს კი როგორც კი პასუხი იქნება და დადებით იქნება პასუხი, ყველა ხარჯებს აკისებს მერე მხარეს, ანუ მამას. და ეს კანონი ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ყო წინ გადადგმული ნაბიჯი ქალთა უფლებების და ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხითაც. იმიტომ ძალიან ბევრი ბავშვია თვითონ ძალიან განიცდის, როდესაც მას უარყოფილი ბავშვი, ეს არის ყველაზე
საშინაო,
მამისგან გასაკურველია, პირად საკუთარ შრომისგან უარყოფილი ბავშვი, ნახოთ ტრავმა და ტრაგედია ამ ბავშვისთვის. თუმცა ამ კანონის საშუალებით შეიძლება რომ იძულების წესი, მაგრამ აღიარებინო მამა და შესაბამისი ვალდებულებებით დააკისრო მამას ამ ბავშვის მიმართ და რაღაც გარკვეულ წილად ეს არის
და ბავშვის ცხოვრებას ახლა ამსუბუქებს ეს ამბავი.
იცით რა, ეს უკვე სხვა მხარეა კიდე, ეს კიდე ცალკე გადაცემის თემა ალბათ, იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა იყოს საბოლოო ჯამში თავს რომ მაგრამ თუ ისევ დაუბრუნდებით ან ჩვენ ძირითად თემას, საინტერესო იყო ის რომ მამობაკი გინდებოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალი ვერ ახერხებდა მამობის დადგენას, იმიტომ რომ აი ვთქვი ხარჯებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო და ასეთი რაოდენობა, რომლებსაც მამობას დადგენა, ვის შვილებს ძუარი აქვს ნათქვამი მამებს, არის 31000-ზე მეტი ქალი დაწყებული 2000 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით. ანუ 31000 ბავშვზე დღეს საქართველოში საკუთარ მშობელს, საკუთარ მამას უარი აქვს ნათქვამი.
ეს გრაფაში არ არის აღნიშნული მამის.
და ხო, დიახ, მაგას გულისხმობთ, ვის გულისხმობთ ჩვენ მათ ხოლმე დედას, ოდესაც ამ კანონ პროექტზე მუშაობთ, ოდესაც დაბადების მოწმობაში მამის გრაფა ცარიელია. ეს იყო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. აი ესეთი კატეგორიის ქალები, რომლებმაც სამშობლოდან გამოიყვანეს შვილები, რომლის დაბადების მოწმობაში მამის გრაფა ცარიელია, 31000-ზე მეტი იყო. სიმართლე გითხრათ, აი მე და მთელი ჩვენი ორგანიზაციაც იყო აბსოლუტურ შოკში ამ ციფრის დანახვაზე, იმიტომ რომ ნუ მაინც ხა ფიქრობდი დღეს, როდესაც ეს ცნობილს ქართული სუფრის გადასახედი და როდესაც შვილების მომავლის აღწევა და ეს სადღეზე უნდა ამწის დაწევა და ჭიქის აწევა
საერთოდ არ ვიცი ეს ციფრი დიდი როა, კარგია თუ ცუდი, მართალი
გითხრათ. ძალიან ცუდია, ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ
მაგრამ არის დედები რო აღმოჩნენ, რომლებმაც მიიღეს მაინც გადაწყვეტელება და შეიძლება და
სხვადასხვა მიზეზი
იქნება.
კი, იმიტომ ჩვენ კვლევა ჩავატარდა, მე თვითონ გეტყვი ძალიან საინტერესო მონაცემს სამწუხაროდ წამომიღეს კვლევათან, თუმცა დაახლოებით რიცხვს გეტყვით, რომ ქალები, რომლებიც თვითონ ღებულობენ გადაწყვეტელებას ბავშვის გაჩენზე, დაუშვათ არ გათხოვდა, არ მოუნდა ოჯახი, თუ ვერ შექმნა, ნუ სხვადასხვა მიზეზები არის, მაგრამ მიიღო გადაწყვეტელება რომ გააჩინა შვილი, უნდა რომ ჰყავდეს შვილი. იღებს ამ გადაწყვეტელებას და ესეთი ქალების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს განაწყობილება და თვითონვე აქვთ უნარი არჩინონ საკუთარი შვილი და არც პრეტენზია არ აქვთ იმაზე, რომ მამა რაღაცით დაეხმაროს, არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევის მიხედვით, აი 60 გამოკითხული მარტოხელა დედი და მხოლოდ ორს ჰქონდა საშუალება რომ და არცნაირი პრეტენზია გამოხატია
მამის
მიმართ, რომ ეს იგი დახმარებოდა ბავშვის აღზრდას. დანარჩენები იყვნენ აბსოლუტურად გითხრათ იმ კატეგორიას, რომელსაც ყოველთვის ჭირდება მხარდაჭერა და დახმარება და რა სახის. ნაწილი იყო მაგალითად, რომ ჯვალი ჰქონდა დაწერილი, მაგრამ არ იცოდა რომ ეს არისო ასე ვთქვათ იურიდიული დოკუმენტი, რომელიც მიხედვითაც შესაძლებელი იყო მე რაღაცა გარკვეული პრეტენზიების წაყენება.
ეს ახალი სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს ამას თუ ასე იყო?
არ არის ახლა თუნდი არ არის, ბევრი ქალი ამგვარად გამო მოტყუებულია, რომ გონია რომ ჯვარს რომ დაიწერს და უბრალოდ ბევრი იყო ისეთი, რომ ჯვარი დაიწერეს, უყარდათ ერთმანეთი, წავიდნენ დაიწერეს და მე აღმოაჩინა იმ კაცმა, რომ აღარ უნდა ეს გაიგო მისი მეორე ნახევარი, ასე ვქოთ, ცოლი, მეგობარიც კიდე ის დავარქოთ ფერმძიმეთა. და ქალი რჩება ჯვარ დაწერილია, საბუთი ხელში აქვს, მაგრამ ვერც ალიმენტს ითხოვს, მამობასაც ვერ ადგენს ამითი. არანაირი ხას ვქო რაც არ შეუძლია მემკვიდრეობაზე ბავშვის გაჩენის შემდეგ აწარმოს და არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია საკუთარ თავს და ბავშვის დასაცავად. და ნაწილი იყო ისეთი, რომელიც ამიატოვეს, უპირდებოდნენ და ნუ სხვა დეპირობა არ ასულეს და ასე შემდეგ. ბევრი მათგანიც და იმ 60-დან 58 ქალის 80% აღმოჩნდა თავში საფარში, ნაწილმა რაღაცა მოახერხა ბინაიქირება, მაგრამ მე ისიც დაკარგა, იმიტომ რომ ბავშვის გაჩენის მერე ბავშვს ბაღები არ არსებობს შუ ბავშთა დამხმარე ასეთ ქალს არ აყავს, არანაირი ხარდაჭერის სისტემა არ არსებობს, ძიძაძე ხოლმე აპარატიც არ არის, იმიტომ რომ ახლა რა უნდა იშოვოს და იმუშაოს იმ ქალმა, რომელიც ოჯახიდან გამოგდებული არ ქირის გადახდა უწევს და ასე შემდეგ და კიდე ძიძა აიყვანოს, ეს შეუძლია მხოლოდ უზრუნველყოფილ ქალს გააკეთოს, რომ შეგნებულად გადადგა ეს ნაბიჯი, აი რაღაცა მოეწყო და ასე რეალიზება მოახდინა საკუთარი თავის და ამის შემდგომ გადასულა ბავშვი ყავდა.
ნუ დაახლოებით ექსპონას შემთხვევა.
აი ხო, ეთუნასნაირ ქალებს არ ჭირდებათ დაუშვათ, ასე ვქოთ, აი ესეთი სისტემაზე დამოკიდებული იყვნენ იმის რომ რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადადგან, საკუთარი პირადი გადაწყვეტილებები მიიღონ. თუმცა ეთუნას შემთხვევაში ვალდებულია სახელმწიფო ქონდეს ბაგაბაგი, სადაც ეთუნა მესნერი ქალი, რომელსაც ამ წარმატებულია სამსახურია, რომ შეელოს მიყვანა ამ ბავშვის დატოვება ნორმალურ პირობებში და საქმის კეთება ისევ საზოგადოების სასარგებლოდ და ასეთად რეალიზება მოახდინა საკუთარ თავს, იმიტომ რომ იმ ბავშვებსაც ჭირდებათ რეალიზებული და ფეხზე დამდგარი მშობლები, ხო, არ არის არაცა ძალიან ცუდი როცა მშობელი რომელიც ყავს დღედან დღემდე ლუპაპურის შოვნაზე ფიქრობს, მაშინ სხვა პრობლემა აქვს იმ ბავშვის მის განვითარებაზე.
ისედაც მეორე პრობლემა
ვეღარ ფიქრობს, ხო, ის მშობელი. ამიტომ ეს არის ძალიან გლობალური თემა.
ესო მე თავშესაფარზე მინდა კითხოთ, თქვენ ახსენეთ როგორი მდგომარეობაა იქა ეხლა, როგორი პირობებია ამ ქალებისათვის? ძალიან ძიმე?
არა, ისიც რა, თავშესაფარში თუ მოხდა ქალი მეტნაკლებად მას ეს პრობლემები უგვარდებოდა. ხა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ თავშესაფარში ძალიან ბევრი ქალი ყოფილა და დღესაც არის, რომელსაც აი პირველი მოხმარების საგნები, პრობლემები, რაც იმ წუთას ჭირდება, რომელსაც მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ემუქრება საფრთხე. იმ მომენტში ეს ქალები არიან უზრუნველყოფილები და დაცულები, თუმცა თავშესაფარი ეს მუდმივი არ არის. თავშესაფარი ყველა თავშესაფარი დროებით რაღაც ამ მომენტში ამ თავშესაფრის შეყოფნის ვადა ეწურება ადამიანს და იცვლებულია გარეთ გამოდის რა ხდება.
რაზეა ეს დამოკიდებული? ანუ წინასწარ ეუბნებიან რომ თქვა ერთი წელი ამ
კი არა, ჩვენ შემთხვევაში თუ ფემზიმე ქალი ხდება ცხადია, ეხა იმას ველოდებით სანამ გააჩეს და მე სახელმწიფო საფრთხე ვაქვს თავშესაფარი გადამისამართება ხდება, მე ჩულთა ბავშვთა თავშესაფარში ამოეწურება ვადა და ნუ მე უკვე ხდება ძალიან დიდი პრობლემა. ხა ჩვენ შემთხვევაში ოჯახს დაავადებს ხერხლები, ჩვენ და ხდებიან სამი თვის ვადით, ეს ჩვენი შიდა განაწესით, მაგრამ როგორც წესი ეს შიდა განაწესი ჩვენვე დავწერეთ და ჩვენ არ გვთხოვენ, იმიტომ რომ არ გამოდის რეალურად ჩვენს სინამდვილეში, რომ სამთვეში ადამიანს მოუგვა რომ ისი პრობლემა მეტყოთ, როდესაც ის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. ამიტომ იმის და მიხედვით როგორ არის შესაძლებელი, უბრალოდ მთავარი მიზანია გაუმჯობესო ამ ქალებს მდგომარეობა და რაღაცნაირად დაეხმარო, რაღაცა მიმართულება მისცე, და რაც მთავარია თავსაფარი რას აძლევს ამ ქალებს, აძლევს შვიდ გარემოში გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას, იმიტომ რომ ვერავის ვერ უკარნახებ როგორ იცხოვროს, ვერავის ვერ ასწავლი რა უნდა გააკეთოს. შემდგომ მისცი ადამიანს უბრალოდ ყოვლის სამშვიდი გარემო და
რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება.
მაშო, თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება.
იმიტომ რომ აქ ერთი დელიკატური პრობლემაა, ეთნასაც კითხე ძალადობის მსხვერპლი ქალები, რომლებიც აჩენენ ბავშვის მოძალადისგან, რას თხოვენ მამა მოძალადეს, მხოლოდ ალიმენტებს, სოციალურ დახმარებას თუ მამობას? ეს მის რო განსხვავებული შემთხვევებია, მაგრამ აი ყველაზე ტიპიური მაინც რა
არის? იცით რა არის? ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ მარტოხელა დედებზე, რომლებიც არარეგისტრირებული უთითების შედეგად გააჩნიათ შვილები. ასეთ შემთხვევაში ვერ ვიტყოდი, რომ ყველა მოძალადია და ძალადობის შედეგად გააჩნიათ. ეს იმა დიდი სიყვარულის ნაყოფი იყოს და უმეტეს შემთხვევაში ცასია. თქვენ რა კითხვაც დამისვით, ეხლა ეს კიდე სხვა თემაა, იმიტომ რომ
გაუპატიურებს შეხედვით.
კი ბატონო, ჩვენ კვლევა ხო, ну ეს უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში ასეთ შემთხვევები არ ქონია გაუპატიურებ, თუმცა ამ 31000-ში ალბათ არის რაღაცა რაოდენობა, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი რომ ბევრი შეიძლება იყოს. ანუ ჩვენ ეს თქვა,
ну გაუპატიურებას რას ვეძახე? აუცილებელი ქუჩაში თავდასხმა არ არის, ქალის მოტაცება მანდარით, ხო,
ეს შეიძლება, მაგრამ ახაც ახაც გრადაცია გასაკეთებელი მას შემდეგ, რაც შეიძლება ამ ქალებს ზოგადად ჩვენ სტატისტიკური მონაცემები და ესეთ ჩაღრმავებული კვლევა ვერ ჩავატერთ, იმიტომ რომ არ არსებობს, ესე თქოს დეფინიცია არ იყო მაშინ და ჩვენ ჯერ რაოდენობაც, ანუ ვინ მოგმართავს და დასახმარებლად ვის დაჭირდება, ასე თქოს რა ტიპის სერვისები დაჭირდება, ამის მიხედვით შეიძლება კიდე ამ ქალების შესწავლა, ასე თქოს მათი საჭიროებების და იმ სიტუაციის რა შემთხვევებში გააჩინეს ამ ადამიანებმა ბავშვები და რა იყო ასე თქოს ამის, თუმცა რა კითხოს თქვენ ძალიან გაუპატიურება არ არის აუცილებელი მარტოხელა იყო ოჯახში გაუპატიურების შემთხვევებში ძალიან ბევრია და ეს არის ექსტრემალური ქორწინების დროსაც უამრავია და ჩვენი კვლევა ჩავატარეთ ესტონელებთან ერთად, რომლის დროსაც ეს საოცრება იყო შედეგი ვერ და აი ატკიჩერო და ნახეთ, როდესაც ბევრი მამაკაცი, ბევრი რა, ანუ საკმაო რაოდენობა იყო процентул мачене баса вер гетквет имито тан ар макс ეს კლევაც თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ჯავშეთ სხვა დროს მე ამ კლევაც შეიარაღებული ზნობა როდესაც საკმაოდ დიდი იყო რაოდენობა მქალებს რომლებიც დატოვეს სამშობიაროში იმის გამო რომ მათ გააჩინეს გოგოები და არა ბიჭები რომლებიც ამ მამებს უნდოდათ ხო და ეს იყო კიდე ცალკე თემა ასე ვთქვათ ამ ძალადობის და გაუპატიურებასაც შეეხება აქაც იქაც ну აკლევაშიც არის მონაცემები ამ გაუპატიურებისა თუმცა ძალიან ბევრი ქალმა სამწუხაროდ არც იცის რომ ანუ ბერქაი თვლის ოჯახის გათხოვილი და მოწმო მეუღლე ყავს რომ გაუპატიურება ეს ქუჩაში უნდა მოხდეს და ის უნდა გასვამ მდგომარეობაში ქმართან ურთიერთობა როდესაც შენ არ გინდა ეს ურთიერთობა ეს რომ გაუპატიურება ბერბოთ მხოლოდ მოვალეობის შესრულებას ეძახის და ცხოვრობას გაუდებულებას
ხო დაი თქვენ ახსენეთ არარეგისტრირებული და რეგისტრირებული ძალიან ხშირია შემთხვევა როდესაც ბავშვი როდესაც ცოლქმარი გაშორდა ერთმანეთს არ უცი ეს ითვალისწინებს თუ არა ამ ქალების არა და დედა ზრდის ბავშვს მარტო
ასეთი იმდენიეთ და იყო ამაზე დავარ რეალურად კი ქვა რომ მამის გვარი ამის ბავშვს მაგრამ რეალურად ეს ქალი მარტო ზრდის ბავშვს ხო სამწუხაროდ იმხელა ეს რიცხვი რომ
საქართველოში იზრდება და იზრდება როგორც ის
კი იზრდება და იზრდება და სამწუხაროდ ეს ალიმენტის ასე ვთქვათ ალიმენტის გადახდის პრობლემაც ეს ნუ საოცარი თემაა იცით შეუძლიათ ადამიანებს თქვა რომ არ აქვთ ფული შვილისთვის იმიტომ რომ არ მუშაობენ თუმცა წავიდნენ და ესე ყოველდღე დასალევი საქმე იყო ფული შევონ და თან შვილისთვის ვერ გაიმეტონ ის ხარჯი რაც აუცილებელი ამ ბავშვის გაზრდისათვის. და ეს ძალიან დიდი რიცხვია და ამიტომ ჩვენ იმისთვის რომ ახსენოს კონცენტრირება გამოკეთებინა ერთ გარკვეულ ჯგუფს და რეალური დახმარების გაწევა შეგვიძლია ჩვენ ამიტომ დავავიწროვეთ იმ პირთაცვე ვისაც მარტო ხელა დედათ მოვიაზრდით და რატომ განქორწინების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვიდაოთ და ვიბრძოლოთ ალიმენტის გადახდის პროცედურა როგორია და ახსულების პროცედურა ამაზე არ ველაპარაკებ მაგრამ მექანიზმი სამართლებრივი არსებობს. ასევე არსებობს ქრივის შემთხვევაში. მარჩინო დაკარგულის პენსიას შეუძლია მიიღოს ქრივს ან ბოლო-ბოლო იცხოვრობდეს ის ადამიანი თავისი მეუღლის დანატოვარ ბინაში, მასზე ზრუნავდნენ ბებიები, ბაბუები, მამიტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ის კატეგორია, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ის ხალხი, რომელიც აბსოლუტურად არის გარიყული, მოწყვეტილი საკუთარ ოჯახებსაც კი და ძალიან ბევრი გამოქცეულია თუ რეგიონიდან ძალიან ბევრი მათგანი რეგიონის მაცხოვრებელია გამოქცეულია საკუთარ რეგიონებიდან, იმიტომ რომ თითიც საჩვენებლები არის უარყოფით კონტაქტში ეს ადამიანები ეს ქალები და ვერც იყიდებენ ფეხს იმიტომ რომ მუდმივად არის მათ ეს თქვა მორალურ და ამორალურ მხარეებს მსჯელობ და მუდმივად არის ეს თქვა ყურადღების ცენტრში ეს ქალები და მათი შვილები და ბუნებრივი ისინი ეცლებიან სიტუაციას ერთად მუდიან თბილისში და ცდილობენ აქ დაემკვიდრონ დავიანთი თავი
აი ეთონასთან საუბრის დროს რატოაც ასეთი აზრი მომივიდა მე თავში რომ პრინციპში არ არსებობს პრობლემა რომელიც საუბრით დიალოგით არ შეიძლება გადაწყდეს. ანუ მაინც დამეთანხმეთ, რომ ძალიან ხშირად მშობლებისგან ასე ვთქვათ ამ მომენტში ტრის ხატი უფრო ძლიერია, ვიდრე შეიძლება იმსახურებდეს ამას მშობელს და ქალებს ეზარებათ ხოლმე.
არა, ვერ გაგეთანხმებით, აი ძალიან მინდა რომ ასე იყოს.
მეც მინდა რომ ასე იყოს.
ნუ
აი ეთუნას მაგალითი გვაქვს.
ხო, არა, ეს არის ძალიან კარგი შემთხვევა. ეთუნასთან წარმატებული ქალი, ხარდამჭერების მყოლი. ეს ძალიან
კარგი. ეკრე მაინც შიში არის და აი შიშის გადალახვა მშვენივრად. ეს მარტი
მაგალითს გეტყვით, პრინციპში საერთოდ დაიწყო ჩვენი კანონ პროექტების იდეა. ნუ ბოლო წვეთი იყო ფაქტიურად ეს ახალგაზრდა ქალი, რომელიც იპოვეს ზღვის სანაპიროს შიერ მწყურვალი 4 თვის ფერმძიმე ეს ქალი ვოლტი ცოტა ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ და გადმოამის სამართლის მოიყვანეს ნახრად ფტარი იყო ეს გოგონა და ნუ ვუარეთ მას გამოვიყვანეთ მდგომარეობიდან იმშობიარ არის ჩვეულებრივი შვილი შეეძინა და სურათები გაუგზავნეთ ამ გოგოს მშობლებს წერილები მივწერეთ ვურეკეთ ვიყავით მისულები და ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ამ მშობლების რომ თუ აღიარებსო ისო მამაო ის მამაო
მაშინ
მივიღებო ხა იცი აღ ზალოგიკურია ხო ხა ის აღიერებს არ აღიერებს შენი შვილის პრობლემა და შენი შვილის და სასწრაფო გაჭირების წესი რა შუა შენის აღიერება ან არაღიარების მომენტი ხო მაგრამ ეს არის ზუსტად აღიაროსმა ანუ საზოგადოების თვალში რეაბილიტირდეს მის შვილს მერე ესეც დაუდგება გვერდზე ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო სამწუხაროდ ასეთი და
კულტურის პრობლემა
სამწუხაროდ ის გოგონა ზუსტად ანუ არ ვიცი რამდენად ძალიან ცუდი მომენტიც ის არის ვერ პატიობს მის მშობ დადგა ფეხზე ეს გოგო მოახერხა
მაგრამ ეხა ეს ვერ
პატიობს ეს ვერ პატიობს ზედ ყველაზე მეტად მიჭირდა მაშინ არ დამიდგა არც დეტალზე და არც საკუთარი დები სხვათა შორისაც ეს ხაზგასმელია რომ აი ეს პრობლემაა
ძაა. უნდა აპატიოს.
არა,
თუ შეეცვალათ პოზიციები.
იცით რა არის? ხო, საბოლოო ჯამში ალბათ უკეთესია რომ ყველამ აპატიოს ეს გადაყლაპოს ეს ძალიან დიდი ლუკმა თუ ყელში არ გაეჭხება ადამიანს ასაკურველია, მაგრამ ამ ტკივილის მოშუშება არის ძალიან რთული. მითუმეტეს, ოდესაც ქვეყანაში, აი, არც კი თვლიდნენ და არც კი იყო ამ ადამიანი, ამ კატეგორიის ადამიანები, თუ არსებობდა, არც ჩანდა, იმიტომ რომ რამდენიმე ჩემი ამხანაგი, რომელიც მსგავსი ტიპის პრობლემას ვერ დავაქვა, მსგავსი შემთხვევა გქონდათ და რა შეთქობდა სახელმწიფოს გამხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ პრიორიტეტი ქონოდათ სახთან ახლოს ბავშვის ფახში მიყვა ან ის ანუ ეს წარმატებული ადამიანები არიან მაგრამ მართლა მარტო ზრდიან შვილს და არიან აი ამ ჩვენი გაგებით ანუ ჩვენ კანონის მიხედვით მარტო ხალხა დედები ეუბნებოდნენ იმ სკოლებში ბაღებში ჩვენ ასეთი კატეგორიას არ ყვავს არ ცნობ და მართალი იყო იმ შემთხვევაში იმიტომ რომ კანონი არ არსებობდა არ იყო დეფინიცია და სტატუსი არ არსებობდა მარტო ხალხა დედის ეხა სტატუსი განსაზღვრა.
ამ კანონს გააზრებულად არიღებდნენ თქვენი აზრით.
იცით რა, ყველამ განსაზღვრა იცოდა, რა თქმა უნდა, ზანაც სოციალური და სამართლიანი დაცვის გარანტია გაჩნდა, ხა სოციალური დაცვის გარანტიას.
ხო, ანუ ფული უნდა დაიხარჯოს.
გარანტიას მოყვება ბიუჯეტში ფარჩები, საკვირველია, რომელიც კეთილი უნდა ინებოს სახელმწიფო და გაიღოს, იმიტომ რომ ეს არის მათი მოქალაქეების პრობლემა, ჩვენი სახელმწიფოს პრობლემა, ჩვენ სახელმწიფოში ცხოვრობენ ეს ბავშვები და ჩვენ სახელმწიფოში ცხოვრობენ ეს ქალები, რომელიც ჭირდება.
ჩვენი ბავშვების პრობლემა მომავლის.
ხო, ჩვენი მომავლის. იქაც უბრალოდ იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც დედაც გამოგდებულია, ინორირებულია, არის ეს სოციალური დაცვის გარანტია გააჩნია ამ ადამიანს. როგორ შეიძლება მოთხოვან, როგორ შეიძლება გაზარდოს ამ ქალმა და იზუნოს ამ ბავშვის სულიერ განვითარებას, როგორც მატერიალურ გადარჩენაზე, ელემენტარულ გადარჩენაზეა დღეს.
და ჩვენ სულ წუთი დაგვრჩა და გარდა ამ დნმ-ისა, აი ეს კანონი რას ცვლის? პლუსი რა არის ამის, როცა მივიღეთ უკვე ეს?
დნმ-ით
გარდა კიდევ რა არის? აი
დნმ-ის მაუვი დადგენის ძალიან დიდი პლუსი არის ის, რომ 100 ქალზე მეტმა მოახერხა. კი,
უკვე
აი ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ ხარჯებთან დაკავშირებით უკვე მოახერხა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ძალიან ბევრი ქალი მოახერხებს და დაადგენს დნმ-ით მაუობას და ამას რა პლუსია? ამას ის პლუსი რომ მე ჩვენ უკვე ვიცოდეთ ალიმენტთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მე მკვიდრეობაზე და ასე შემდეგ. ამას მოყვება ბენეფიტები, რაც ამ ბავშვის სასარგებლოდ იქნება უკვე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ელისო. ელისო ამირეჯიბი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ელისო გახალბატონ ელისო გახალბატონ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონალური კოორდინატორი. დღეს ჩვენ საუბრობდით დედებზე, რომელთაც მარტო უხდებათ შვილის გაზრდა, მარტო ხელა დედებზე. პირველ რიგში მათ ულოცავ დედის დღეს და წარმატებას სუსურებ და ბედნიერებას სუსურებ მათ შვილებს, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ელისო, ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება, თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს, გოგიყვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდით.